Ki Player Azatlyk Radiosy. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 26-njy awgusty hepdeniň çarşamba güni. Şuň programamyzda Türkiýede galan türkmen raýatlarynyň iň soňunda çykarylýardygy aýdylýar. Marada döwlet tukanlarynyň öňünde ýene uly nowatlar peýda bolýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläpleriňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Owganystanda güýçli ýagşlaryň ýyzy bilen düren suw joşmasynda azyndan 72 adam öldi we 10 çyty yaralandy. Bu barada 26-njy awgustda Owgan resmileri maglumat berdiler. Parwan vilayatynyň paýtagty Çarikar şäheriniň keselhanasynyň başlygy Abdul Kasim Sangiýiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, keselhana 68 jeset we 90 yaraly adam getirilipdir. Sangiň pidalaryň aglawasynyň aýallar we çağalardygyny aýtdy. Ol keselhana getirilenleriň käbirdiň ýagdaýynyň agyrdygyny hem bellädi. Owgan prezident Ashraf Ghani parwana we beýlik tewitlere kömek ýollamak barada buyruk çykardy we helak bolanlaryň maskalalaryna gynanç bildirdi. Belarusda resmiler 26 avgustda Nobel bayrağının eýeti 72 ýaşly Svetlana Alekseyeviçi sorag etmegine garaşylýar. Bu ýurtda prezident Aleksandr Lukashenkanyň häkimetden çekilmegine çağırys edýän oppozisiýa garşy gürkütilýän basyşlaryň we basyp ýatyrmalaryň arasynda bolup geçýär. Mundan öň oppozisiýon utgustyrjy geňesiniň 2 agzasy ruhsat berilmedik protestleri gurnamakda aýplanyp tutuk edilipdiler. Belarusda 14 müň adam köçelere çykyp Lukashenkanyň 26 ýyllyk häkimetiniň soňlanmagyna çağıryar. Lukashenko hükümet bilen diyalogi yolu koymak maksadı bilen esaslandırılan utkustyrıcı gengesin dörödülmögünü häkimeti bir kanun yolu bilen basıp almak tinan sığı deyip artlandırdı. Lukashenko'nun saylawlardaky bas bähdesi soňu bilen daşary ýurda çykmagy mezbur bolan Svetlana Tikhanovskaya basyşlary we basyp ýatyrmalary garamyzdan Belarusdaky demokratik gymmatlyklaryň tarapyndaky hereketiň döwülmejekdigini aýtdy.
The Belarusians showed that they will not relent and they will not give up. The will of the people will not be broken.
Russiýanyň resmileri Rus oppozisiýa lideri Aleksey Navalnyň ýürüýti niýet bilen zäherlenendigi baradaky aýplamalary red edip, jenaýat işini gozgamak baradaky çağırışlardan ýüze urýarlar, şeýle-de bu işe daşary ýurtlardan gatnaşylan bolmagynyň mümkinligini ýazdyrýarlar. 44 ýaşly korrupsiýa garşy güreşçi we prezident Vladimir Putiniň tutunýarly garşydaşy Navalny 20 awgustda Sibiriň Tomsk şäherinden Moskwa uçup barýarka ýaralandy we uçary Omskda plansız gowunmagy mezbur edip, gysagly keselhana ýerleşdirildi. Ol häzir Berliniň Charité keselhanasynda bejerge alýar. 24-nji awgustda keselhana geçirilen synagylaryň Navalnyň zäherlenendigini görkezýändigini aýtdy. Munun fonunda Günwatar döwletleri Russiýa Navalnyň guman edilen zäherlenmesi boýunça derine öwe geçirmegi we munun gurnanlary jogapkärçiligi çekmegi barada basyş görkezip başladylar. Emma Rus resmileri Sultanda Rus lukmanları ve Kremlin tarafını tutan media Navalny'nin yürütü niyet bilen zehirlenendigi baradaky garaýyşlary reddedýärler. Bu ağırlıkta Rus parlamentinin asakı öýünün, ýagny döwlet dumasynyň spikeri, komitetleriň biriniň guman edilen zehirlenmäniň arkasynda daşary ýurtlaryň durup durmandygyny anyklamak boýunça derine geçirjekdigini mälim etdi. Navalnyň metbuat wekili Kira Yarmus Rus resmiýetleriniň daşary ýurt gatnaşygy boýunça aýplama bildirmek barada ýürüýti gollanmadan peýdalanýany çalym edýändiklerini bellädi. Meksika koronavirus aladalarının arasında ýurtdaky 30 million mektep okuwçysyna telewidenie arkaly bilim bermäge finansiýar. Bu ağırlıkta Amerika'daki online tapaklarının ilkinci gününde video konferansiyaları kurunamağa mümkinçilik beriyen meşhur Zoom servisinde nätazlıklar yüze çıktı. Amerika'da milyonlarca student online görünüşte tapağı başlandı, Zoom 2,5 saat töwürege el ýetirdi boldy. Zoom pandemiýa döwründe online maslahatlary, söhbetleri, tapaklary gurunmak üçin giňden ulanyldy. Zoom ýüze çykan nätazlygyň jikmejiklerini äsgär etmedi. Meksikadaky inatalar telewidenie arkaly berilijek bilimin hilini, şeýle-de öý şertlerindäki okuwyň çağlaryň aňyny we bedenini täsir etirip biljekdigini alada bildirýärler. Meksikada okuwlar martda togtadylypdy. Meksika koronavirustan ölýänleriň sany boýunça Amerikadan we Braziliýadan soň dünýäde 3-nji orunda.